Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Бүгін ғинуарның 13-ші шәршәмбі күн. Микрофон алдында Алсу Құрмаш. Бүгін Озатлық тапшыруында. Татарстанда Қазан турында инди.io есімлі яңа интернет сәхифә эшли башлады. Оны ойыштырушы Наталья Фишман белән сөйләштек. Узган елда Удмуртияның татар иҗтимагый үзәге милли мәдәни автономиясе төп игътибарны гадәттәгечә балаларга һәм яшьләргә юнәлтте. Милли хисе сүнгән татарларны сәяси урыслар дип атау тәкъдиме турында белгечләр фикерләре булар. Булар барысы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Озатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Түркия полициясе мәгълүматларына караганда 12-нче гыйнвар Истанбулның Султан Ахмет мәйданында булган шартлаудан соң илнең төрле шәһәрләрендә узган террорга каршы чаралар нәтиҗәсендә кулга алулар булган. Анталияда Ислам дәүләте террор оешмасы эшчәнлегенә катнашы булда шикләнелгән 3 Россия ватандашы тоткарланды дип хәбәр итә Даган хәбәр агентлыгы. Анталияда Россия консуллыгы бу хәбәрне раслады. Шулай ук Конияда 6, Измирдә 4 кеше тоткарланды. Аларның иләрендә тентүләр булган, документлар, компьютер электрон әсбаплар кулга алынган. Даган агентлыгы хәбәр итүенчә, полиция бу кешеләрне террор оешмасына ярдәм итүдә шикләнә. Сишәмбе иртән Истанбулда Султан Ахмет мәйданында интихар һөҗүме булды. Бомбаны 27 яшьлек Сәгъд Гарабстаны ватандашы шартлаткан дип хәбәр ителде. Халак булган 10 кешенең 9-ы Германия ватандашлары, яраланган 15 кешенең 2-сенең хәле авыр. Яраланганнар арасында шулай Германия һәм Норвегия ватандашлары бар. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама вазифасында 7-нче һәм соңгы еллык чыгышында киләчәккә 4 максатны билгеләде. Икътисад үзгәргәндә һәр кемгә тигез мөмкинлекләр тудыру, кешелекнең киләчәгенә куркыныч тудырмаячак технологиялар булдыру, АКШның иминлек доктринасын булдырганда илнең дөнья күләм жандармга әверлүенә юл куймау, өмет сәясәте булдыру АКШ президенты фикеренчә мондый сәясәт кешеләрдән начар түгел, ә яхшы ниятләр тудырырга тиеш. Үз хакимияте чорында ирешелгән икътисади казаныш ларга тукталып, Обама илдәге гыбум икътисади үсешнең һәр кемгә тигез мөмкинлекләр тудыруын кайгырту белән бергә баруын телгә алды. Монда башлангыч белем бирү реформасы да студентлар өчен кредитларны җиңеләйтү дә эшләүче американнарны медицина иминияте программасы социаль яклауда керә. Демократлар һәм республиканнар арасындагы төп каршылыкларның берсе икътисадны киләүгә дәүләтнең роле мәсьәләсенә бәйле. Демократ президент фикренчә зур корпорациялар өчен атышлы булган шартларны саклап калу түгел, ә байлыкларны хезмәткә карап гадилрәк бүлшү системын булдыру мөһим. Фәнни техник тәрәккыяткә килгәндә Обама инновация рухында эшләүчеләргә ярдәм итәргә чакырды. Медицина тикшеренүләренең шул исәптән яман шишкә каршы көрәшне мөһимлегенә басым ясады. Климат үзгәрешләрен һәм кешенең традицион табигый ресурсларга бәйлелеген бар альтернатив энергия казанышлары аша гына туктатып булачагын әйтте. Илнең һәм дөньяның иминлеге мәсьәләсе турында сөйләгәндә Обама АКШның дөньядагы иң көчле дәүләт дип атады. Обама сүзләренчә, Россия Украинада һәм Сүриядәге кораллы низагны дәвам итү өчен үзенең ресурсларын кызганмый. Шуңа да карамастан, ул илләр Россия контроленнән чыга бара диде.
But on issues of global concern, we will mobilize the world to work with us and make sure other countries pull their own weight. That's our approach to conflicts like Syria, where we're partnering with local forces and leading international efforts to help that broken society pursue a lasting peace.
Диде АКШ президенты Барак Обама. Үз хакимияте булган чорда төп уңышсызлыгы буларак Обама илдә демократлар һәм республиканнар фиркаләре арасындагы дошманлыкның көчәюен атады һәм сәясәтне яңарту эшенең президент кулыннан гына килә алмавын белдереп, һәр ватандашны аңлы рәвештә моңа өлеш кертергә чакырды. Россия баш прокуратурасы Алексей Навальныйның коррупцияга каршы фондын 2016 елда тикшерүләр узачак оешмалар исемлегенә кертте. Бу хакта прокуратура сайтында хәбәр ителә. Прокуратура оешманың эшчәнлеген коммерцияле булмаган оешмалар турындагы канунга туры килүен тикшергә исәпли. Тикшерү 2016 елның август айында 20 көн дәвам итәчәк. Билгеле булганча, 2015 елның 1 декабрендә коррупцияга каршы фонд баш прокурор Геннадий Чайкин якыннары турында видео чыгарган иде. Видео авторлары баш прокурорның уллары үзләренә шулай тиз арада уңышлы бизнес кыра алмас иде, аларга шундый югары урында утыручы аталарның хакимият Тэ ярдәм иткән булырга тиеш дип фаразлый. Фильм шулай Краснодар краенда бер карым татар гаиләсен һәм аларның кунакларын барлыгы 12 кешене шул исәптән 4 баланы үтергән Сергей Цапок бандасы белән баш прокурор урынбасары Геннадий Лопатинның элекке хатыны Ольга Лопатин арасындагы бәйләнешләр турында да сөйли. Таллиннан Харьюски язы мәхкәмәсе Эстонияда яшәүче Русияның 2 ватандашын ислам террорчылыгын финанслаган һәм яклаган өчен төрмә җәзасына хөкем итте. 25 яшьлек Рамил Хәлилов 7, ә 30 яшьлек Роман Минко 5 елга төрмәгә хөкем ителгән. Икесе дә Эстонияда туган һәм даими яшәү рөхсәтенә ия. Хөкем ителгәннәрнең танышы Иван Сазанаков, Яисә Габдрахман Азан беренчеләрдән булып Эстонияда Сүрия җихатчыларына кушылган һәм олы яшьтә ислам кабул иткән. 2013 елның җәендә ул Мисырга гарәп телен өйрәнергә китә һәм нәкъ шунда җихатчылар белән танышкан дип фаразлана. Шуннан ул Төркия аша Сүриягә барып җитә. Гаепләү ягы белдерүенчә Сазанаков ниятләрен белгән, Хәлилов аңа Анталиядан чик буендагы Хатайга билет сатып ала. 2013 елның көзендә Сазанаковның радикал кәефләрен белгән Манько аның өчен җихатка дип Хәлиловка 600 евро биргән. Октябрьдә Хәлилов Сүриягә Сазанаковка шулай ук ислам кабул иткән аның хатыны Лалита һәм 2 балык булмаган кызларын алып килә һәм акчаларны тапшыра. Манько шулай ук Сазанаковка Western Union аша акчалар җибәргә тырыша, әмма бу эшен төгәлли алмый. 2014 елның февралендә Манько чираттагы акчаны җыярга Ригага килә. Именлек полициясе икесендә Таллинда 2015 елның апрелендә тоткарлый. Дәүләт прокуроры Лаура Вайк әлеге эш нигезендә акчаларның күләме зур түгеллеген, әмма җихатчыларның эшчәнлеге бары матди ярдәм күрсәтелү аркасында гына мөмкинлеген әйтте. Хөкем ителгәннәрнең икесе дә үз гаебен танымаган. Адвокат Алави Юрий Луик белдерүенчә, җинаят эшендә Маньконың Сазанаковка акча күчерүе турында бер генә дә язмаша дәлил юк. 2014 елның именлек полициясе хисабында Эстониядан Сүриягә исламчылар рәтендә хәрби чараларда катнашу өчен берничә кеше китүе хәбәр ителә. Русия икътисад үсеше министры Алексей Улюкаев нефтькә түбән бәяләр дистәләрчә еллар саклану ихтималлыгы ил икътисады өчен төп куркыныч дип атады. Шул ук вакытта аның сүзләренчә, якын араларда нефть бәясенең бер мишкәсе 20 яки 15 долларга да төшәргә мөмкин. Бу хакта ул Егор Гайдар исемендәге институт оештырган икътисади форумында чыгыш ясаганда әйтте. Нефткә бәяләрнең тагын да төшү ихтималлыгын шулай ук финанс министры Антон Силуанов та белдерде. Ул мондый шартларда Русия бюджетын бүгенге икътисади хәлгә карап җайларга кирәк. Юкса 1998-99 елдагы шәһәр кабатланышагын белдерде. Гайдар форумында чыгыш ясап, элекке финанс министры Алексей Кудрин нефтька хәзерге бәя сакланганда Русия бюджеты дефициты уртача триллион сум булачагын әйтте. Шуңа 2016 елның февралендә пенсияларны арттыру планы һич кенә дә мөмкин түгел диде. 2015 елда Татарстанда җинси эшләүләр саны 164%-ка арткан. Бу хакта бүген Татарстан Эчке эшләр министрлыгында узган матбугат конференциясында җинаятьчеләрне эзләү идарәсе бүлеге башлыгы Вячеслав Лычкин хәбәр итте, дип яза Татар-Информ агентлыгы. 2015 елда Татарстанда җинси эшләүләрнең 222 очрагы теркәлгән. Бу 2014 ел белән чагыштырганда 164%-ка артык. Ул чакта җинси эшләүләрнең 84 очрагы теркәлгән иде, дигән ул. Андый кисәк артуны Лычкин узган елда мондый хәлләрне күп ачыклануы белән бәйләп аңлаткан. Хагыйдә буларак, әлеге җинаятьләр көн күрештә гаиләдә кылына. Алар озак вакыт эчендә хәтта берничә ел дәвам итәргә мөмкин, дигән полиция полковнигы. Чаллы Төркиянең Казан шәһәре белән элемтәләрне туктатып тора. Төрекләрнең Казан шәһәре Чаллының туганда шәһәре санала иде. Элемтәләрне туктатып тору турында бүген журналистларга Чаллы шәһәре мэры Наил Мәгдиев белдергән. Элегрәк Чаллының Казандагы төрки партнерлары өчен үсеш сәнәгать паркында 1 гектар мәйдан җир алынган булган. Моннан тыш Лисацык базасында Чаллы Төркия сәнәгать мәйданын булдыру мәсьәләсе дә каралган иде. Шул ук вакытта Мәгдиев Төркия белән Русия арасындагы сәяси хәлнең Sunrise City тракт төзелеш комплексына тәэсир итмәячәген әйткән. 24 ноябрьдә Төркия Сүрия чигендә Русияның хәрби Су-24 очкычын бәреп чырды. Бу вакыйга ике ил арасында мөнәсәбәтләрнең бозылуына китерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә бүген матбугат көне. Татарстанда яңа инде исемле интернет журналы эшли башлады. Социаль челтәрләрдә төрле фикерләр белдерәләр. Шушы журналны чыгару һәм оештыру башында торган Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман белән сөйләштек, аның белән Наил Алан сөйләште. Наил, кыйбласы кайда бу журналның?
Дөресен генә әйткән вакытта алсу, бу журналның кыйбласын сөйләшкән вакытта шунсы да сизелде, алар үзләре дә әле бик үк ачыклап бетермәгәннәр. Дөрес, Фишман бу хакта өздереп әйтми, әмма ләкин ул әйтә, без дә бу журнал белән дә Казан һәм республикадагы башка шәһәрләр тормышы турында сөйлисебез киләде, башкала турында инде әлбәттә беренче чиратта. Һәм шушы сайт тирәсендә үзгәрешләргә этәргән фикерләрен туплыйсыбыз киләде. Шулай ук Татарстаннан читтә дә республикада гүзәл идеяләрнең барлыгын белсеннәр дибез. Ягъни аның сүзләренә караганда, бу журнал тирәсенә ниндер идеялар белән, тәкъдимнәр белән чыгучы креатив фикерләр ләрне тупларга телиләр алар. Мин шулай дип аңладым.
Наталья Фишман аның исеме турында берәр ачыклык керттеме? Чөнки инде исеме белән кереп китте инде ул хәзер. Кайберәүләр шундый шәп, гениальный сүз дип атады ул баш исемне. Кайдан чыккан бу, ни өчен инде?
Әйе, инде теге инглизнең инде дип тә әйтүчеләр булды интернет сайтларда. Наталья сүзләренчә, нәкъ менә шушы татарның инде дигән сүзен сойлап алганнар алар. Мин аңардан сорадым, чөнки инде дигән мәгънә төрле мәгънәдә кулланыла, аның теге тискәре мәгънәсе дә бар. Кайттыңмы инде, нишләп йөрисең инде, бурыл инде, кит инде дигән ансын татар халкы яхшы белә. Ну, аның фикеренә караганда, ул үз әлбәттә татар теле белгече түгел, татарча сөйләшми, шуңа күрә кемдер тәкъдим иткәндер дип уйлыйбыз бу исемне. Ул инде иное другое дигән мәгънә бирәсебез килде. Яисә башкалардан аерылып торган шәһәр, башкалардан аерылып торган мохит, башкалардан аерылып торган башкала. Менә инде, менә инде ул, инде ул. Менә бик гүзәл ул, инде. Менә шундый мәгънә саласыбыз килде бу журналның исеменә ди.
Казан һәм Татарстан турында мәгълүмат биргән матур фотолар куйган сәхифәләрне искә төшерик әле. Бизнес онлайн җитдигенә саллыгына интернет портал тагын
Казан, Про Казан, аннан соң
Казан First
бар. Аларны җыя башласаң, Казан турында саллыгына теге бер-берсе белән бер дәрәҗәдә якынча эшли торган сәхифәләр бишләп, алтылап алар бар. Аннан соң бит әле
sabak.ru бар, анда кызыклы фотогалерея
бар. Мисал өчен кеше, бик күп кеше ачып карый, вечерний Казань нәрсә язды икән дип, мисал өчен андый катлау да бар. Аны бик күпләр, хакимияттагылар да актарып карый.
Ягъни мәгълүматка фотога кытлык юк, бу инде интернет сәхифәсе үз урынын табармы?
Мин бу сорауга төгәл генә җавап бирә алмыйм, чөнки беренчедән интернет белгече түгел, ул үзе дә теге ул өметләнә.
Алар үзләре кемнәр кереп укыр дип саныйсың?
Алар менә нәкъ менә шушы теге яңа инициативалар порталы рәвешендә әйтеп күз алдына китерәләр алар. Ниндер яңа тәкъдимнәр, яңаша мәдәниятка, мәдәни тормышка яңаша карау итеп күз алдына китерәләр.
Ягъни анда иҗтимагый, социаль, сәяси темалар булмыймы?
Ул үзе әйтә, бездә иҗтимагый сәяси портал түгелбез. Без шуңа күрә мәдәни, социаль якны күбрәк яктыртачакбыз. Мин аннан сорадым, халык арасында бит тәнкыйтьне, эшлекле тәнкыйть турында бу очракта сүз бара. Эшлекле тәнкыйтьне яратучылар да бар, бик күпләр бит ярата шушы тәнкыйть түгел, ә менә күрсәтә белү җитешсезлекләрне. Бу ягына ничек карыйсыз дигәнгә уланы бик күпләп бетермәде бу сорау. Ул болай ди, инде иҗтимагый сәяси түгел, мәдәни социаль басма, музейларны алсак, анда нинди сервис юк дип тәнкыйтьләмик, ә нинди хезмәт күрсәтү мөмкинлеге турында сөйләшик. Мисал өчен, әйдәгез дөнья музейларындагы кибетләрне карыйк. Татарстан музейларында кибетләр булса, алар нинди? Кемнән үрнәк алырга була? Менә ул форматта эшләү турында сүз бара, дип аңлатты ул үзләренең бер өлеш эшчәнлеге турында.
Не знаю, там в музее нету такого-то сервиса. Давайте расскажем, какие сервисы могут быть в музеях. Давайте не будем никого, как бы, давайте не будем начать с того, чтобы кого-то критиковать. Давайте расскажем, как в мире устроены музейные магазины. И, соответственно, посмотрим, а как устроены музейные магазины в музеях Татарстана. А есть ли хорошие музейные магазины в музее страха? Если есть, то какие? С кого стоит брать пример? Ну, то есть вот в таком формате. Важный момент. Я не вмешиваюсь в редакционную политику. Поэтому вот эти вопросы, как я вам с самого начала и сказала, вам стоит обсудить главным редактором.
Койдан окшалалар? Кемнен?
Ул ягында сырадым, бу акчаны аларга бер хысусый инвестор берген, әлеге уланың исемін отарға тілемей, аның сүзлеріне қорағанда, фишмен сүзлеріне қорағанда уланы қысты икен, айда сіздің кім икенігізіні білдірік деп, бу индінің инді мобил версиясын ішлерге ойлылар, хам оңаншы бәлкі минаны үгітіліп, инде исемен әйттерге ризалаштырмын. Аның дивизион үзі пиарлысы келмей бірнешек тәді. Демек, бір кіші ақшасына ішілене бұл. Ондан соң мен сұрадым, бұл басманы міне сіз боғасыз, сіздің инициатива білен барлыққа келген, сіздің тәқдим білен, Татарстан хөкіметінен, Татарстан жетекшілері арасынан бірер кіші бағушы бар ма дегенде, ол іздіріп юқ деп әйтті. Ондан соң бұл басмада Татарша булу булмауы киләчәктә турында да сөйләштек без аның белән. Әлегә алар редакция белән дә гомумән бу турда уйлап та карамаганнар. Сүз булмады бу хакта ди ул. Әлегә урысчасын эшләргә җыенабыз ди һәм инде киләчәк күрсәтер ди. Миңа калса менә уйлаган вакытта бу басманың шундый социаль челтәрләрдә зур шау-шу тудыруы, аннан да кала бик күп мәгълүмат чараларының моңа игътибар бирүе ул да булса фишманның нәкъ Рөстәм Миңнехановның киңәшчесе булуында һәм аның багуында бу басма чыкканга күрә. Әгәр дә гади генә бер кеше уртакул интернетче, уртакул дип әйтәм, югары профессиональ интернетче, ниндидер бер басма эшләп аны чыгара икән журналда
булмаган.
Бәйләнешләре булмаган, хөкүмәт белән элемтәдә булмаган берәр кеше эшләп чыгара икән, минемчә аны күрми дә калачаклар иде.
Инде хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшерәм, бүген Русиядә матбугат көнендә Татарстан башкаласыннан яңа интернет сәхифә тәкъдим ителде. Аның адресы indi.io. Сәхифә каядыр ерактагы океандагы ерак утрауларның доменының берсендә теркәлгән. Татарстанның үзенең .tatar домены була тұрып, бу домен сайланмаған. Интернет сәхифе ниндидер хусусый ақшаға шығарыла. Аны ойыштырушы Наталья Фишман хүкімет ақшасы мұнда йоқ дейді. Әліге ол орыс тіліндегіне шыға шақ. Озатлық радиосын тыңдағыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Ozatlikның интернеттагы сәхифәсендә иң күп укылган мәкаләләр арасында беренче урында милли хисе сүнгән татарлар турындагы язмабыз тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Милләтче урыс политологы Станислав Смагин фикеренчә, татарларның күпчелеген сәяси урыслар дип атарга була. Уртача православтан яки дөньяви урыстан уртача Казан татарының айырмасы урыс евангелисты яки Гребенщиков кебек буддистныкыннан бик зур түгел. Безнең арада бүлешер бер нәрсәдә юк һәм кирәк тә түгел дигән Смагин «Известия» газетында басылган мәкаләсендә. Әмма мәкалә үзе татарларны икегә, сәяси урысларга һәм душманнарга бүлүгә багышланган. Сәяси урыс булмаганнар урысларның да татарларның да шиксез душманы дип атала. Бу бүленештә төп критерий итеп нигәдер Алтын Урдага мөнәсәбәт алынган. Сәяси аналитик Пол Гобл фикеренчә, сәяси урыслар төшенчәсен рәсми иләнешкә кертү капма-каршы нәтиҗәгә бирә. Сәяси урыс булмаганнар аерым мөнәсәбәт һәм хәтта бәйсез дәүләт статусы таләп итәргә мөмкин. Шул сәбәпле Путин режимы бу терминны рәсми рәвештә кабул итмәс кебек. Әмма бу язманың Мәскәүдә чыгучы төп газеталарның берсендә басылуы аның үзеннән үз әйләнешкә кирип китү мөмкинлеген аңлата. Кайбер очракларда ул Кремльгә хезмәт итсә, башка очракларда аның мәнфәгатьләренә каршы эшләргә мөмкин дип кисәтә Пол Гобл. Тарихчы галим этнограф Дамир Исхаков азатлыкка моны россиян милләте ясау тырышлыгының бер чагылышы дип атады.
Монда шулмакта хәзер Россиядә Алга таба Россия җәмгыятен берничә модель буенча кору мөмкинлеге турында төрле фикерләр бар. Сулейманның барысында рус теләге билгеле бу сиска нация дигән, россияннар милләте дигән төшенчәгә туры килә шунда. Монда бер ягы бер дә юк. Россия граждан җәмгыятен, яисә гражданнар милләтен дигән вакытта аны бит ничек төзелә бетенеш. барлык Россия ичендә булган милләтләр нәтиҗә итеп карап, шуларның барысына мәнфәгатен искә алып, россияннар граждан җәмгыятен төзергә була. Шушы җәмгыять эчендә руслар иң әһәмиятле булып, руслар иң әһәмиятле куялар. Һәм шулай дип таныйлар да, һәм шуны төрлечә ныгыталар. Һәм шул нигездә руслар беренче урында торган хисапта башкалар икенче дәрәҗәдәге милләтләр булып шуның эчендә яшәп аталар. Ну, билгеле, нинди алуга карап, Россиянең эчке төзелеше дә корылырга мөмкин, я федератив рухта, я ише империя рухта.
Дамир Исхаков фикеренчә, күпчелек татарлар үзләрен сәяси урыслар дип атауга риза булмаячак. Моңа бары Рәис Сулейманов кебек маңкыртлар гына риза булырга мөмкин ди ул. Сәяси урыслар төшенчәсе әлегә яңа термин. Кремль фатихасыннан башка ул үзеннән үз әйләнешкә кереп китә алмас кебек. Мәскәү акчасына оештырылган һәм Бөтендөнья татар конгрессы ярдәмендә эшләүче Европа татарлары альянсы рәисе Флюр Шәрипов элегрәк Европа татарларын урыс дөньясының бер өлеше дип атаган иде. Мәскәүдә узган ватандашлар корылтаенда әлегә рәсми оешма Русия хөкүмәте тарафыннан айрым телгә алынып хөрмәтләнде һәм Европадагы ватандашларның Кырымнан аннексияләү нәтиҗәсендә көчәеп киткән Көнбатыш Русия каршылыгында бу псевдо-татар оешмасының Путин хакимияте ягына басуы югары бәйләнде. Шулай ук йомышлы татарлар дигән төшенчәдә әле патша Русиясе чорында ук киң кулланышка кереп киткән иде. Казан ханлыгы яулап алынган һәм аннан соңгы гасырларда йомышлы татарлар дип Мәскәү князьләренә хезмәт иткән һәм шуның өчен җир кишәрлек төрле өстенлекләр алган татарларны атаганнар. Хәзердә әлеге төшенчә төрле өстенлекләр, коррупция мөмкинлекләр, кагылгысызлык хукукы өчен Россия хакимиятенә хезмәт итүчеләргә карата кулланыла. Милли хисе сүнгән татарларны сәяси урыслар дип атау тәкъдиме турында тулырак әйтеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Анда шулай ук фикерләр дә бар. Үз фикерегезне azatlik.org сәхифәсенә кирип калдыра аласыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган елда Удмуртияның татар иҗтимагый үзәге дә милли мәдәни автономиядә төп игътибарны гадәттәгечә балаларга һәм яшьләргә юнәлтте. Азатлыкта Удмуртиядән еллык йомгаклар белән таныштырабыз. Яз айларында милли мәдәни автономия балалар арасында сәнгатьле шигырь уку бәйгесен уздырды. Язгы тамчы музыка серләренә төшенүче талантлы балалар арасында бәйгене 2015 елда Татар иҗтимагый үзәге 23-нче тапкыр оештырды. Шулай ук ел азагында сәнгатьле укуда, биюдә, җырдә талантлы балаларны барлау нияте белән Йолдызлар яңгыры бәйгесе дә бик әзерлекле рәвештә узды. 2 дистә ел элек Татар иҗтимагый үзәге оештырган беренче бәйгеләрдә катнашкан, соңрак югары белем алып төрле халыкара конкурсларда җиңү яулаган Фирдәүс Ханнанов бүген инде Арсенал бенд дип аталган зур оркестр белән җитәкчелек итә. Фирдәүс Ханнанов Удмуртияның атказанган сәнгать эшлеклесе исемен яулаган музыкант. Язгы тамчының йомгаклау концертында Арсенал бенд тынлы уен кораллар оркестрының татар көйләрен башкаруы якты истәлек булып күңелләрдә саклана. Республиканың төньяк төбәкләрендә балаларга музыка серләрен өйрәтү югары дәрәҗәгә куелган. Глазов шәһәре, Юкамин, Балезино районнарыннан ел саен яшь музыкантлар әзерлекләре белән дә котлаулы әсәрләр башкарулары белән дә сөендерә. Удмуртиядә октябрь азагында татар мәгарифе көннәре дә татар телен укытуга игътибарны арттыруны көн тәртибенә куйды. Удмуртиядә татар мәгарифе көннәре Татарстан Республикасының Фән һәм мәгариф министрлыгы тәкъдиме буенча оештырылды. Чараларда ике республиканың фән һәм мәгариф министрлыклары арасында хезмәттәшлек килешүе яңартылып кабул ителде. Шулай ук Ижауның татар этномәдәни программа нигезендә укыту һәм тәрбия эшен алып баручы 6-нчы гимназиясе, 12-нче мәктәп һәм 107-нче инҗи балалар бакчасы, Балезино районының Кистем авылы мәктәбе, Татарстанның төрле төбәкләрендәге мәктәпләр һәм балалар бакчалары белән үзара хезмәттәшлек килешүе төзеделәр. Шулай итеп, Татарстанның 4 районы Удмуртиягә беркетелде. Алар үзара килешүләр нигезендә балалар бакчалары, мәктәпләр белән тәҗрибә алышып эшләячәкләр. Татарстанлылар Удмуртиягә 400 дәнә дәреслек алып килгәннәр һәм шулай ук дәреслекләр алуга 300 мең сумлык сертификат тапшырдылар. Тәрбиячеләр һәм татар теле укытучыларына Татарстан Республикасының мактау кагазлары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. болды. Татар мәғарифі күннәрендә Ижау шәһәренең 107-нче санлы балалар бакчасында казаннар кунакта булып китте. Милли рухлы хезмәткәрләр татар телен, гореф-гадәтләрне сабыйлар күңеленә кичкенәдән сиңдерә. Россиядә 2015-нче ел әдәбият елы дип игълан ителгән иде. Әдәбият елына кагылган берничә чарада булып узды Удмуртияда. Мәсәлән, республиканың милли китапханәсе халыклар дуслыгы, әдәбиятлар дуслыгы дигән девиз астында очрашу оештырды. Дөрес, ел азагында язучылар түгәрәк өстел сөйләшүендә әдәбият елының кәгазьдә генә булуында билгеләде. Ижауда танылган татар композиторы Фәрит Яруллинның Шура әле балеты тамашачыларга тәкъдим ителде. Искиткеч матур музыка биюләр белән Ижау бию коллективы таныштырды. Габдулла Тукай әкияте мотивлары буенча язылган Шура әле балетына музыка иҗат иткән татар композиторы Фәрит Яруллин тууына 100, Габдулла Тукайга 130 ел тулуны исәпкә алып, татар теле укытучысы Рәсимә Садыкова ансамбль җитәкчеләренә берәр номер әзерләп булмасмы дип мөрәҗәгать иткән. Хореография коллективы бик матур спектакль әзерләп тамашачыларны сөендерде. Сарапул районының Урал ауылында гомер итүче татарлар тормышында матур вакыйга булды. Ел азагында мәчет төзелешендә үзгәрешләр аларны сөендерде. Иман йортын манара һәм ярым ай бизәде. Мәчетне газ белән җылыту турында сөйләшенде. Дин кардәшләребез 2016 елда мәчеттә гыйбадәт кылырга ниятли. Афарин бию төркеме быел үзенең 5 еллыгын билгеләп үтте. Коллективның төп биючеләре гүзәл татар халык җыр һәм бию ансамбленә йөргән егетләр һәм кызлар. Мәчетләр каршында якшәмбе мәктәбендә дин сабагы алучы балаларны да җәй айларында җыеп ял иттерү, укулар оештыру диния нәзәрәтенең игътибар үзәгендә торуны дәвам итә. Ижауда туып үскән, башлангыч һәм урта музыкаль белем алып, Мәскәүдә мәдәният институтында укуын дәвам иткән Диләрә Гадилшина быелгы июнь аенда Италиядә оештырылган җыр фестивалендә татар, итальян, инглиз телләрендә җырлар башкарып, тыңлаучыларны таң калдырып кайтты. Диләрәнең репертуарында җырлар 7 телдә. Көчле матур тавышлы яшь татар кызы сәнгатькә юлы беренче уңышлары нәкъ Ижау шәһәрендә башланды. Республикада Русиянең татарлар яшәгән төрле төбәкләренә җыр бәйгеләре дә ашканып йөргән бу кыз бүген Мәскәүдә югары белем ала. Удмуртия татарлары тормышында вакыйгалар күп булды. Без сезгә аларның кайберләрен генә санап үттек. Тулырак әйтеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.